Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, de nove dibenitan Christnascon en la Tago de Sancta Stefano. Hodiau dum la cimatena angeluso en Plazzo Sancta Petro, la Papo lancis il coran alvocon por la liberigo de la du italai monachinoi, captitai antau pli ol unu monato cae duono en Kenio, cae ancau favore al ciui aliai trud captitoi en la mondo. Ci vespere ni rapportos pri la parolado de la Papo antau l'angeluso, ni finos la el sendon per la lasta rubrico de la nuna iaro, de nia semaina rubrico nun tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. Antau ol lanci sian alvocon la Papo parolis pri Sancta Stefano, la unua martiro de la Ecclesio, quiu mortis ciel Cristo pardonante sia in murdantoin. Laulia exemplo, che la cristanoi lernu esti credindai attestantoi de la Evangelio, travivita en la vero cae en caritato. La attesto de Stefano al donis la Papo estis decidiga por la convertigio de Paulo, Saulo el Tarso. Saulo persecutis la Ecclesion, cae ecce cun laboris por la stonumado de Stefano. Quelcan tempon post la martirigio de Stefano, la resurrectinta Jesuo aperis al Saulo en la strato al Damasco, quie la zorgema persecutanto de la Ecclesio volis iri por aresti aliaina cristanoin. Tie Saulo comprenis che, persecutante la Ecclesion, li persecutis Jesuon mortintan cae vere resurrectintan, Jesuon vivantan en sia Ecclesio, vivantan ancau en Stefano, cion ies li vidis morti, cae ciu certe nun vivis cune cun sia resurrectinta Signoro. Ni povus ec diri, substrecis la Papo, che en la voce de Cristo Paulo auscultis tiun de Stefano, cae ancau pro lia propeto, la dia grazzo tuscis lian coron. Tiel la vivo de Paulo, el radice shangigis. Ec de tiu momento Jesuo farigis lia justizo, lia sanctezzo, lia savo, lia cio. Cae iun tagon, finis la Papo, ancau Paulo post secvos Jesuon laula sama ispuroi de Stefano, versante sian sangon por attesti la Evangelion. Post l'angeluso ciel dirite la Papo esprimis sian zorgadon por tiui ciui estas en situazio de suferado cae gravai malfacilagioi. Lia penso a parte iris alla du italai monachinoi trud captitai, iam de pliol unu monato cae duono, cune cun gruppo de iliai locai cun laborantoi norde de Kenio. Mi desirus che in citiu momento illi sentu la solidarezza della Papo cae della tuta Ecclesio, che la Signoro, chiu naschigiante venis donazi al ni sian amon, tusciu la coron della trud captantoi, cae ebligu, chi eleble plei frue, al niai fratinoi, la liberezzon, porche illi povu daurigi sian mallegoisman servadon favore al plei miserai gefratoi. Nun ni presentas la lastan texton de nia semaina rubrico nun tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. La lastai du eseoi parolis pri astrologio, sorcistoi cae magistoi, en citiu iar fina tempo, ciam la divenado de la estontezzo aperas pli cae pli ofte en la giurnaloi por ecconi, cia estos la nova iaro 2009, shainas al ni grave resumi la enhavon de la due antauai eseoi, cae ni ci vespere parolos ancora upri astrologio cae cristana credo. Estas conate che iui personoi ne comenzas voyagion, nec faras grave in decido in pri familio au negoz aferoi, ne consultinte horoscopon, cae ecce profesian astrologon au sorciston. Eble oni povas imagi che en la regionoi cie oni atingis altan viv nivelon, la supersticio cio instigas esplori cae demandi la steloin malcrescas, sed veras la malo. Bonstata sozio ne signifas tranquilan sozion au felician sozion. Murdoi, raboi, sen senzai militoi, terurai catastrofoi consternas la homoin. Aliflanque comunas la ideo che pagante, nepre trovigios iu au io, haviganta rimedoin contra ula necertagioi de la vivo. Crome, tio che la horoscopon consultas altranguloi, cae prigi tractas revuoi, radio, televido, cae interreto, igas l'astrologion shaine credinda. Gazetoi cae revuoi ne nur donas horoscopoin, sed ancau reclamas pri sorcistoi, esoteristoi, occultistoi, pri amuletoi cae talismanoi, por curazi ne sanigeblain malsanoin, pri sorciloi por trovi coraferoin, exemple por reacchiri perditan amanton. Superfluas rimarchigi che malanta utiai supersticioi cuscias altegai monai profitoi, foie domage al homoi chiui surprenas shuldoin, por giui la consultoin de tiel nomatai profesiai astrologoi, au sorcistoi, ciel ni rapportis dum niai antaua elsendoi. Sed nun ni demandas, ciu la astrologoi estas almenau certa grade credindai. Unue ni respondas che ne estas criterio de credindezzo tio che tion credas statestroi cae registarestroi, intellectuloi cae entreprenistoi, famai actoroi, canzonistoi cae futbalistoi. Due, la astrologoi mem, sen creditigas amase, ciuin ne profesia in astrologoin. Ili mem diras che astrologas multe da mal successintai curazistoi, studentoi, commerzistoi, ciui estas mal competentai pri la movado de la astroi. Aliai profesiai astrologoi denunzas ciel fusciuloin la collegoin, ciui cun astrologio cun mixas magion caetiel plu. Crom tio, la sin nomantai profesiai astrologoi diras pri horoscopoi che ili estas tute sen fundamentai, pro tio che ili ne conas la giusta in iaron, cae horon, cae minuton, cae secundon de nascigio. Char laudire tre gravas la arangio de la astroi en tiu definita iaro, horo, minuto, cae secundo. Aldone al tio ne mancas tiel nomitai profesiai astrologoi, ciui pro concurrenzo mal creditigas collegoin. Cicerono, fama Romia oratoro, diris che li miras, ciam du auguristoi rencontas unu la alian, cae ne ecridas. Ciel ni iam diris, subtenantoi de la astrologio objetas che pasintezze plurei cristanoi cae ec ecclesiuloi credis cae seriose consideris cae esploris la astrologion. Tio estas vero. Ni povas ancao aldoni che la itala mesepoca poeto Dante, in sia poemego titole Dia come Dio, pritractas ofte astrologion. Sed oni rimarcu che tiu epoche la astronomia iconoi ne iris trans tio cio estas videbla nuda ocule. Nenius ciis che la astroi consistas la sama materio ciu consistigas la teron. Ciuocase la supposata influo de la astroi estis conceptata cadre de la dia providenzo, cae tute ne por trude aciri super homain au ec magiain scioin. Tutte male ocasas concerne la materismon de multe da nun tempuloi, cefe iunuloi. Superstitio cae magio allogas multe da personoi serciantai sen perain cae simplain respondoin alla complicai problemoi della surtera vivo. Lau poeto Dante cae la cristanoi, la movado della astroi ne estas magiajo, char gi fontas el Dio, chi un poeto Dante bifinas amo movanta sunon cae la alia in steloin. Ni parolis pri astrologio cae cristana credo. Caregai gefratoi, bonvolu riasculti nin venontan dimancion, ni comenzos la letterkeston por la tuta iaro 2008. Fine della elsendo, de nove sincera in bondesiro in elenia redaxio. Ni ripetas la bondesiron cion hierau la papo falis el plazzo Sancta Petro in Esperanto.
Esperanto! Divenitan Christnascon cae prosperan nove iaron.
Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.